Gloria Estenen ikono feminista hilda. Igor Susa eta Gloria Estenen hilda feminismoaren ikur eta aitzindarietako bat. 82 urte zituen. Azkeneko hamarkadetan mugimendu feministaren bultzatzaile nagusietako bat izan da epeetan, eta hala emakumezkoen eskubide zibilen nola sexu eta ugaltze eskubideen eta abortatzeko eskubidearen defendatzaile gisa nabarmendu da, kazetaritzaren esparruan batez ere. New Yorken zendu da, etxean Instagramekoaren profilean jakinarazi dutenez. Ikuspegi feminista txertatu zuen gizartean eta kazetaritza, jendaurreko eskuhartzeak eta aktivismoa baliatu zituen horretarako. 9 liburu kaleratu zituen eta indarkeria matxistaren, emakumeen mutilazio genitalaren eta pornografia industriaren aurka borrokatu zen, baita Vietnamgo gerraren eta Persiar Golkoko gerraren aurka ere. Gainera, LGTBI kolektiboko kideen alde lan egin zuen eta Black Lives Matter mugimendua babestu. Horren guztiaren adibide, 1984an atxilotu egin zuten Hego Afrikak Washingtonen duen enbaxadaren aurrean protestan ari zela aparteida salatzeko. Bakean hilda eta inguruan izan ditu maite zituenak. Zorionez beteriko bizitza bat eduki du ia 100 urtez eta bukaerara arte aritu da berdintasunaren alde lanean nabarmendu dute Instagrameko mezuan. Hartan jaso dutenez, besteei entzuten jakitea zen Esteinemen doain nagusia besteek senti zezaten ulertzen eta entzuten zituztela. Azpimarratu dute, gainera, eredugarria izan zela eta haren ekintzek eta hitzek norbera izateko askatasuna ematen zietela besteei. Gloria bere espiritu independenteari fidel bizi izan zen. Beti kuriositatez eta umore handiz. 1924an jaio zen Ohio estatuan eta 11 urte bete zituen arte etzen modu jarraituan joan eskolara. AEB-etan zehar ibili zen familiarekin. Bere memorietan kontatzen duenez, aita lanbila zebilelako aritzen ziren horrela. Depresio handiaren garaian jaio zen Esteinen. Honela mintzo da garai hartaz 2015an kaleratutako Milife on the Road liburuan nire bizitza errepidean. Agenda eta egutegi zaharrak errepasatzean, eguneroko eta gutun zaharrak bat batean gogora datorkit aita errepideko mapa eta helbide liburuxka maiztuak gainbegiratzen. Pentsatuz zenbat diru gastatuko zuen gasolinan toki batetik bestera joateko. Gloria Estenien datatu gabeko argazki batean. ALAMY-a. Gurasoak 10 urte zituela banandu zitzaizkion eta amarekin bizi zela konturatzen hasi zen hark langile gisa zer nolako etsaitasunari aurre egin behar zion. Smith kolege unibertsitatera joan zen Estenien eta gobernuen funtzionamenduari buruzko ikasketak egin. 1946an graduatu zen. Hain zuzen, orduan, 22 urterekin Indiara bolada bat igarotzera zioala konturatu zen aurdun zegoela. Klandestinitatean izan bazen ere aurdunaldia eten zuen bere borondatez. Bizi izan zuen hori material gisa erabili zuen kazetaritzan eta abortuari ezarritako oztopoak salatu baita horrek emakumezkoen bizitzan duen eragina ere. Horri buruz plazan hitz egitea etzen ohikoa orduan. Gure Vietnam da esaten zuen abortatzeko eskubidea hitz egitean. Milife on the Road liburua abortua egin zion medikuari eskaini zion. Aldarrikapena. Kazetari feministatzat zeukan bere burua eta esparru horretan egindako lanak aktivismoak ematen zion ikuspegiarekin jantzi eta aberastu zituen. Askotariko aldizkarietan idatzi zuen Kosmopolitanen eta Eskiren adibidez, eta New York magazine astekariaren sortzaileetako bat izan zen 1978an. Alegia, kazetaritza berria mugimenduaren alde egin zuten lehen edabideetako bat auspotu zuen. 4 urte geroago beste emakumezko kazetari batzuekin batera MS aldizkaria sortu zuen, emakumeek sortutako eta zuzendutako lehen argitalpen feminista. Bere ibilbide profesionala hasi berritan ekin zion genero ikuspegia lantzeari. Esaterako, 1963an New Yorkeko Playboy klubean infiltratu zen eta han lanean hasi. Haren helburua zen jakitea zer baldintzatan lan egiten zuten klub horretan beharrean ari ziren emakumeek. Show aldizkarian idatzitako erreportaje bat izan zen horren emaitza eta salaketa.